بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تاريخ موجة مزي ربيع الثاني ما كان في موجة من 44 كتك درس كتاب حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. تهنرينا نصائح الزتو الشيخ جزاه الله خيرا ووزازي katika kuwalea watoto wao, na tulifikia kauli yake aliposema alhirsu ala almuwazanati baina ad-dini wad-dunya fi at-tarbiyati. Mzazi katika nasaha anazopewa katika namna ya kumlea mtoto wake ni awe atakuwa ni mwenye kuweka kipimo, na kipimo kile kiwe atakisawazisha baina ya jambo la dunia na jambo la dini yule mtoto katika kumlea kwake. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kama fi hadith Ma'qil ibn Yasar fi as-sahihayn: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متوم صلى الله عليه وسلم أنا منين مزيتو آية لكيزا وكيل أمباي الله سبحانه وتعالى أمم جعليك ونمشنغادي. Hakuna mje yote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamjaalia kuwa kiongozi, chini yake kuna raia, awe ni kiongozi anayetawala katika nchi kwa mfano, au katika sehemu fulani amepewa katika ile nchi, au awe ni mzazi ndani ya nyumba, sababu yeye ni rai, ni kiongozi katika nyumba yake. Kisha akafariki siku ile ya kufariki akiwa awafanyia ghushi raia wake walioko chini yake, na katika kuwafanyia ghushi ni kutoa nasihi na kuelekeza katika usawa. Bimaana kwa mfano, akaondoka yule mzazi siku alipoondoka katika huu ulimwengu, na alikuwa hawaongozi na kuwakataza watoto wake yale mambo mabaya wanayoyafanya na kuamrisha kheri, akafa katika hali kama hiyo. Na wengine huondoka duniani wakiwa wamewacha kwa familia zao asbabu zinazowapelekea wao katika maasi wal iyadhu billah. Bimaana tuchukulie mfano, mzazi aondoka siku aliondoka katika huu ulimwengu, amewaachia watoto wake pale nyumbani channel za ajabu ajabu za TV. Kazi yao wale watoto kuangalia vipindi mbalimbali na kupoteza umri wao katika mambo kama haya ambayo hayana faida na wao, la katika dunia yao la katika akhira yao. Huu ni mfano wa ghushi uliowafanyia watoto wako, ukawaekea kitu ambacho hakina faida na wao. Pale unapoondoka, basi wewe ondoka ukiwa umewafanyia ghushi, huyu jaza yake illa harrama Allahu alayhi aljanna. Naonde tu ni mfano tu, kuna mengi sana. Ni Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia mtu kama huyu pepo. Famin almusibati an yaghfal alaba wal ummahat an alabna'i wal banat. Katika msiba mkubwa wa wale wazazi wataghafilika upande wa baba, upande wa kina mama, wakaghafilika kutokamana na watoto wao wa kiume na watoto wao wa kike katika malezi. وينشغلون عن تربيتهم ورعايتهم وتوجيههم. وكمونا مزازي أمشغوليش وكتوكمانا نكمبا مليزي مزوري متوتواكي نكمشونغا متوتواكي nakumuelekeza mtoto wake, kwa sababu mtoto ataka kuchungwa aelekezwe alelewe katika misingi ya kisawa sawa. Qala wa qad na'jabu ghayat al'ajab min ba'd man yadhunnu anna at-tarbiyata inma hiya bi tawfir al-mal wa at-ta'am wa ash-sharab wa ikhtiyar al-madaris al-jayyidati faqat. Tastajabu, upeo wa ajabu kwa baadhi ya wazazi, wao wadhania kuwa kumlea yule mtoto ni ipatikane ile mali, awe apata kula kwake, kunywa kwake, amchagulia shule nzuri, kampeleka katika shule nzuri, au na hii ndio tarbia. Na wengi katika wazazi wafikiria hivyo, kwani hali wala kwani hani wana na mimi nampeleka shule tena ya ghali, pengine yeye mwenyewe hajui chochote kuhusu hiyo shule, hasomi yeye huko shule hiyo wala hajui wala chochote, muhimu yeye anasikia kuna shule ile ghali kabisa kuliko zote, sasa mimi nitampeleka pale. Kwa hiyo nimempa shule nzuri, chakula yuwala, yuwanwa, ana mahali pa kulala. Sitosha hiyo, afikiria huku ndio kumlea yule mtoto. Hatta sarat تربية الأبناء تربية دنيوية. Mpaka leo imekuwa kule kuwalea wale watoto ile tarbia, malezi wanaopewa ni malezi ya kidunia dunia tu, ni malezi ya kidunia dunia. Yule mtoto hajengwi kiroho, hajengwi moyo wake, hajengwa mambo yake kidunia dunia. Na ndio maana leo kwa mfano ukitaka kuhakiki hili jambo, angalia mtoto yote, mtoto yote ambaye yasoma kwa mfano katika mashule na nini, muulize wewe ukiwa mkubwa utaka kuwa nani? Muulize tu. Si wote lakini wengi katika watoto utasema ataka kuwa mtu fulani katika shughuli za kidunia. Mimi nataka kuwa kwa mfano daktari, mimi nataka kuwa rubani wa ndege, sio hivyo ilikuwa. Shule kule watoto wakiulizwa wewe wataka kuwa nani ukiwa mkubwa, huo ulizwa Kiingereza, kisha kila mmoja yuangalia mwenzake atasema yeye ataka aseme yake ya ajabu zaidi kuliko mwenzake, kila mmoja asema yake, ili yani kuanzia wakiwa wadogo walelewa katika fikra za nini za kidunia. Lakini ni kweli kweli wote wa vile wanavyotaka? Kuna wengine wajipaji tu pale, akishamaliza atashika tu kabari tu. Si wote wanaopata kile wanachokitaji, wako ambao wafika katika yale malengo yao, wengine hawafiki. Sasa kumlea mtoto katika fikra kama hizi, yani si vibaya kwa yule mtoto awe ana lengo zuri, hata kama jambo la kidunia akawa yalisomea, si vibaya. Sisi tunahitaji madaktari, tunahitaji wahandisi, engineers, tunahitaji katika dini yetu watu wa kila aina. Lakini kitu kibaya ni kuwa ikiwa hili jambo litatupa mipaka kiasi cha kuwa yule mtoto atakuwa hana chochote katika upande wa nini, wa akhira yake, fikra yake yote iko katika dunia, bimaana hakujengeka katika moyo wake kabisa na mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala. Anapofikiria yeye maisha yake yote ni vipi atajenga dunia yake, akili yake haiko kwenye akhira. Nikiwa mwazi zaidi, utamwona mzazi kwa mfano ambaye anabidii kwa yule mtoto wake kupata malengo yake ya kidunia, anabidii sana katika kumjenga taaluma yake ya kidunia, lakini hana habari katika kumjenga roho yake yule mtoto. Tutamwona yule mtoto akifika kwa mfano darasa la saba, sijui system mpya, nazungumza za zamani, sisi tulipokuwa tukisoma hii mpya sijui, wala sidhani kama mtaielewa, maana kinashapita huko zamani. Lakini
Nasema kwa mfano amfikia darasa la saba, pale pale yule mtoto atolewa wapi? Atolewa madrasa, hasomi tena madrasa mara nyingi, kwa sababu apate muda wa kutosha yeye kujitayarisha kwa ajili ya darasa la nane. Kwa yule mtoto tayari ashapewa katika akili yake kwa hili analolifanya ndio muhimu katika maisha yake kuliko lile aliloliacha. Kwa ukamwona yule mtoto sasa darasa la saba aingizwa kwenye tuition, kwenye nini, ajengwa mpaka akifika darasa la nane, amepita alhamdulillah, amepita, ataftiwa sekondari nzuri kabisa, ambao watoto waliopita pita ndio waenda huko, chukuliwa apelekwa, kisha mzazi ashughulika vilivyo ahakikishe kuwa kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha nne mtoto yuko hali nzuri kabisa. Akipita, akimaliza form 4, alhamdulillah, amepita, amepata zile daraja zinazohitajika kwa yale malengo anayoyataka, ampeleke mpaka alhamdulillah amefikia yale malengo anayotaka. Bimaana ikiwa ni daktari, amekuwa daktari, shafika kwenye ile level anayotaka au yale malengo anayotaka. Kisha baada ya hapo, yani yule mtoto umemlea vipi? Unajua binadamu sisi tuna kitu kimoja, huwa kabla ya kile kitu unachokitaka wakikimbilia sana, lakini ukifika katika kile kitu wakiona ni cha kawaida tu, kwani si jambo la kawaida tu. Unaona, sasa ikiwa hana chakula cha roho yule mtu, kila anapofikia lile lengo aona bado hajapata nini, moyo wake hauja kuwa satisfied, kama wasema hajaridhika. Yeye alikuwa yuwaona akifika pale atakuwa ndio ashafika, lakini aona bado ile saada hajaipata na ule utulivu wa moyo hajaupata. Sasa atatafuta njia yoyote ya kuupata, na ndio pale utakuja kumwona mtu amefikia kuwa yeye, kwa mfano, amepigania kuwa injinia ama kuwa daktari, mara kuwa mlevi. Kwa nini? Kwa sababu aona fikra zaja nyingi kuwa mimi nishafika hapa, lakini bado sijapata utulivu wangu wa moyo, nifanye nini ili mpate utulivu wa moyo? Aingia kwenye uraibu, atafuta marafiki wabaya, kila aina ya maasi tuona wayafanya, mpaka shindo huyo nkosa nini? Alichokikosa ni moyo wake hakujengwa vizuri kuanzia alivyokuwa mdogo. Na haiwezekani, kuwa utakayekuwa, huwezi kuupata utulivu wa moyo isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbika almuntaha, huku hakuna kwingine mpaka urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna baadhi ya wazazi hutupa mipaka, hawana muwazana, yani bimaana akawa yule mtoto wake atampa huku na amjenge huku, kukatazwa, lakini akawa atazembea katika upande wa dini yake, upande wa akhira yake, akamjenga yule mtoto upande wa dunia yake peke yake. Haya ni matatizo ambayo wanayo wengi katika wazazi kwa kutojua. Sasa ndio utaona yule mtoto akishakuwa, amekuwa, amepata, amefungukiwa katika dunia, hata haki za yule mzazi hazijui, hajui kuwa yule mzazi ana haki juu yake. Na tena akishaoa, akishakuwa na familia yake, basi ndio ashamsahau mzazi wake, habari naye hana. Sasa na familia yake amtakia nini mzazi wake? Hajui katika dini haki ya mzazi ni kitu gani, sababu huko msomeshi. Qala fa ahyana yubalighu alwalidani fi at-tarbiyati ala amri ad-dunya wa at-ta'ammuq fi dhalika. Wakati mwingine utaona wazazi wawili wapita mipaka katika kuwalea watoto wao katika jambo la kidunia na kuingia ndani sana katika jambo hilo. Falau sahira alabnau atabuhum, kwa mfano yule mtoto atachelewa kulala, yule mzazi atamlaumu. Atamlaumu kwa lipi? Lianna dhalika yatarattabu alayhi taakhurun fi dhahabi lilmadrasa, kwa sababu akilala kuchelewa atachelewa kwenda skuli, atachelewa kwenda madrasa. Hapa kusudiwa kama hapa kwetu skuli, hamwambii kuwa atachelewa kuswali swala gani? Salatul fajr.
hamwambii mwanangu wajua ukichelewa kulala wewe utashindwa kuamka salati alfajri, itakushinda wewe. Amwambia mwanangu wajua wewe wachelewa kulala alafu kesho kuna skuli, kesho utakwenda kulala darasani wewe, akasahau salati alfajri. Bainama alawla an yakhsha alayhim fawat salati alfajr, ilikuwa ni aula zaidi wao watawaogopea kukosa na kupitwa na swala ya alfajiri, sababu ndio muhimu zaidi. Nyinyi angalieni hapa msikitini kwetu hapa, tuache kwenda kwenda huku kwa fulani kwa halani, hapa hapa tulipokaa sisi, tulokaa hapa nazungumzia watu wazima wale wana familia zao. Nafikiri tuna watoto nyumbani ambao pengine labda ni zaidi ya miaka 10, maana wengine wana watoto wao bado. Hebu tuangalieni salati alfajiri hapa, wangapi ambao watoto wao waja hapa kwa swali. Kila mmoja jiangalie nafsi yake. Lakini leo leo kuna shule kule, nenda kaangalie kama mmoja atakosa. Utakuta kuwa sote hapa wengi wetu tuna nini, tuna upungufu mkubwa katika hili jambo, kwa kujijua au kutojua. Ukawa mtu watoka nyumbani umemwacha mtoto wako amelala, habari naye huna, hata umwamshi kwa ajili ya salati alfajr. Na mashaallah wewe baba waje waswali, wallahi utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna unavomlea hivyo mtoto wako. Na wewe sasa hivi hivi tuzungumza sasa hivi, tuko salati alfajr tumalize tushaswali tumekaa hivi. Saa hii nenda hapa barabarani, tembea hivi, usipowaona watoto wamevaa uniform za shule waongojea mabasi, njoo niambie mimi mrongo. Tembea utaona hapa tu nje kutoka. Kwa hiyo hivi tuwalea watoto katika kitu gani yani? Kuwa salati alfajr kwao kwa jamaa si, siwaambii kuwa hawaswali, sitaki kuwasingizia watu jambo ambalo silijui. Pengine iwaswali, lakini iwaswali nyumbani, tena akiwa iwaswali ashavaa na uniform tayari kufyetuka, wallahi alazim yuko tayari kila kitu, aoga kabla alfajiri, kisha iwaswali pale nyumbani, kisha iwakaa, basi litakuja sasa hivi. Hebu jamani, hapa tuparekebishe hapa, hili ni tatizo hili, tulirekebishe kabla ya wakati kukuponyoka ukapita, utakuja kujuta, wallahi utakuja kujuta. Ah, mtoto wako inshallah kwa mfano amekosa katika hiyo dunia, amesoma we mpaka mwisho amfeli, hakupita, usimuonyeshe yule mtoto kuwa kufaulu kwako katika hii dunia ni mpaka uwe umefaulu katika masomo yako ya dunia. Ukimuonyesha hivyo, ndio wale watoto mnaowaona akifeli yenda kufanya nini, intihar, anjinyonga. Kwa nini? Kwa sababu ati amfeli shule. Nani alikwambia kuwa kufeli shule ndio mwisho wa maisha? Kwani wako wangapi madanda head hawamo kabisa, waelewi? Yani wale nilowaambia iwakopi chati, akiandika composition aangalia chati kule, parts of the flower andika, parts of the fish andika, parts of the heart aziandika, andika composition wewe, hajui andike nini, angalia chati kule, okay, vascular vein andika, angalia ua petal andika pale, amwangalia grasshopper. Maanake si ndio masomo yetu, tulikuwa tusomeshwa grasshopper, faida gani tumpata sijui. Wewe parare wamtakia nini? Hebu waulize uko shule, wafundishwa mguu wa parare, sio tumbo la parare. Watu wasoma kutengeza ndege kule, sisi tusomeshwa parare na meno ya mbwa, sio vitu huko tu. Ya Allah, tulisoma hivyo sisi? Watu kule wafundishwa kufanya surgery ya moyo, wao wafundishwa tu mshipa wapita na hivi, mshipa wapita na hivi, basi ukitoka pale huna ujualo. Alhasil, ya Allah, mtoto yule atoke pale hakuelewa chochote. Wangapi amfika 8 ile wasema kule kwetu ameudunda, yani ameanguka, hakufaulu.
basi akaingia kwenye maisha akifanya biashara hivi inaingiana, si riziki yake Allah amemwandikia. Akifanya biashara Allah amemfungulia katika dunia, mara ana kampuni yake, mara alhamdulillah Allah amemfungulia hii, amemfungulia hii. Yule mwenzake alikuwa akikaa naye yule alikuwa akizipata zote, zote wazipata yeye. Akaendelea 8 akapita, form 4 akapita, akaenda university akapita na jidigri lake. Amaliza azunguka kwa makampuni natafuta kazi jamaa. Kisha yeye ajaona yule kichaa amekaa kwenye meza hivi. Ulikuwa utafuta nini sahibi? Ah, wewe ndio uko hapa eh. Una nini? Ha, mpe yule zile CV zako aziangalie, kama hata CV hajui kusoma. Bosi hajui kusoma nini? Si dunia, dunia kwani lazima? Ah, mimi nikiwaambieni visa mtasema natunga. Kuna watu shekhe, wallahi Allah aliwafumulia katika dunia, hawajui hata kutia saini. Saini yake aweka na kidole. Hii dunia yake si akili, tuati yako mkubwa ndio utakuwa nayo. Kwani wangapi wana akili kweli kweli na maskini? Na wangapi ambao mizuka lakini ndio mashaallah katika dunia, wewe utakwenda pale ana alhamdulillah Allah amemfungulia. Kwani wewe wafikiri hii dunia ingelikuwa ni kwa akili ndege wangekula? Ndege wana akili kuliko wewe? Mbona kila siku washiba? Asubuhi atoka, jioni akija shiba, alhamdulillah. Mbuzi washiba bwana katika hii dunia. Kwa nini kutie dhiki wewe kukoroga kichwa chako dunia? Ndio pale umeona bosi amekaa pale akwambia peleka kule, peleka kule, basi niandike kazi, basi unajua mimi sahibi yako. Lakini wakumbuka alikuwa akikukopia, ukikataa akwambia hivyo. Nikikwambia uniandikie zile ansa ukijidai wajua, ndio hayo. Utabaki tu mtaani wewe ukizungumza, muona yule alikuwa akinikopi na wewe ulikuwa wapi? Haya yatokea. Yaani mimi nawapeni mfano huu muone kuwa hii dunia kitu cha ajabu sana. Haiendi kama unavyotaka wewe. Kwa usio utegemea sana. Ukasahau malengo yako wewe kuletwa hapa duniani. Kwa sababu mwisho wa kuisha, wallahi alazim, hii dunia kikufurahisha siku moja, uweza kuketi mwezi wewe upata dhiki. Ndio ilivyo dunia. Nyumba ambayo ina raha isiyokuwa na dhiki ni janna pekee yake, ambayo wewe utakana uipiganie. Ukipata kile cha kutosheleza katika dunia, alhamdulillah, mashi alhal, wa rabbak karim. كذلك تجد الأب والأم في قمة الحزم أن لا يغيب الابن عن المدرسة. وتمونا أسيما بابا وماما ونحزم بدي كبيتا كياسي كتك جمجاني أسيوي ملمتوت أتاكوسا كويندا شولي. ولكنه يغيب بالأيام والليالي عن المسجد ويضيع الصلوات. لكن mtoto yule yule yapita masiku mchana na usiku haonekani msikitini na yuwaacha swala nyingi tu. وهذا مما لا شك فيه انه من تعليق الابناء بالدنيا. zile swala tano wasiwasi waziwaacha haswali kwa jamaa lakini shule hataki mchezo. Na bila shaka kitendo kama hiki ni katika kuwafanya wale watoto nyoyo zao zifungamane na nini? Na dunia. Walaysa bi umuri al-akhira, wala nyoyo zao hazifungamane na mambo ya akhira, au bi shar'i wa ad-din, au kufungamana na sheria Allah na dini ya Allah. Li anna hadhihi an-nadhra nadratun dunyawiyya, kwa sababu mtizamo wa namna hii ni mtizamo wa kidunia dunia. فكما يغرس الوالدان في الأبناء الحرص على الدرجات والتحصيل الدراسي كذلك عليهما أن يغرس على الأبناء الحرص على الصلاة والعبادة والتطهر والحرص على أمر الشريعة وأمر الآخرة. كما في لولي وزازي ونبوبا كتك وتتواه كبات درجة زجيو كتك مشولة كفاولو كتك مشولة, basi hivyo hivyo watakikana wapande katika nyoyo za watoto wao kuwa na hirsi ya jambo la sala,
jambo la ibada katika kujitahirisha, kutahirisha nyoyo zao na kutahirisha nafsi zao. Angalia jambo la kusikitisha, waweza kumpata yule mtoto ni baligh, yani bimaana shafika umri sasa, kuna mambo ambayo yamwajibikia yeye kuyafahamu, lakini utapata wengi katika watoto wetu hawaelewi. Yani bimaana waweza kumuuliza mtoto leo, kwa mfano umepatwa na janaba, wewe utaoga vipi? Hajui mtoto wa Kiislamu, hajui, na umri wake kumwangalia miaka 15-16. Bimaana huyu kijana hili jambo lampata na yeye hajui. Wacha hilo mkubwa pengine kwangu, jambo la kutawadha lenyewe. Mara ngapi bwana tasumbuliwa na vijana kule nyuma, akija atafungua mfereji mpaka mwisho, utafikiri yajua kutawadha, achezee maji wewe basi. Aso utakuta vijana hapa hapa nje ya msikiti, vijana wetu utaona apiga mpira we mpaka adhana ya magharibi ya dini, mpaka atiambiwe basi mwana hamsikii adhana nyinyi. Haya, wao watakuja wakae wa mwisho, watu washaanza kuswali wako kama rakaa ya tatu hivi ndio waje huko kwa kutawadha, kama hawakupata mtu mzima wa kuambia yeye bwana fanyeni haraka, basi waweza kukaa wakangoja mpaka tashahudi ya mwisho, imamu angete tahiyatu kisha sikiliza zile kelele na izaaji wanaoifanya katika msikiti. Masha Allah, wazazi katika mwezi wa Ramadhani wanabidii na watoto wao, alhamdulillah. Basi jamani, tunene tukaswali nini Ramadhani, watu wabadilika wote kijumla. Sasa hati watoto wale ambao yenyewe salatul jamaa alikuwa ntabu, mzazi ataka kumleta yule mtoto swali tarawih, sasa apige rakaateni kisha iwakaa kule nyuma, imamu kila saa yanyamaza, ona nkosea kwenye swala, kumbe jamaa wapiga story, kelele kulikweli, kelele mpaka yabidi baada ya rakaa mbili, watu wakimaliza rakaa mbili nne hivi wasimamisha ile swala. Vijana, nendeni mkalale, kama wacheni fujo huko, mwatatiza watu waswali huku, mpaka imamu mwamtatiza kwa kelele zenu. Sasa haya malezi kama haya yantabwa, mzazi atakana awajibike katika hili jambo la ibada, kama vile unabidii na yeye katika jambo la nini la dunia yake, awe na hirsi na yeye katika jambo la sheria na jambo la akhira. Kama kana da'bu al-anbiya'i min qablina, kama ilivyokuwa, hii ndio ilikuwa njia ya mitume waliopita, waliotutangulia mitume wa Allah. Kama fi qawli Ibrahim alayhi salam, rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim alipokuomba du'a, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie yeye ni mwenye kusimamisha sala na watoto wake. Na du'a kama hii haitoshi kuwa waomba dua peke yake, lazima ufanye na nini, na vitendo, kwa kuwafundisha wale watoto ili sala, kwenda na wale watoto kwenye sala. Huwezi kusema kuwa mimi namuombea mwanangu awe yuswali na wewe humuamrishi kuswali, na kuna baadhi ya dua ni mpaka ufanye amali, ili nieleweke. Kijana kwa mfano leo akisema mimi natamani kuwa na mtoto kisha haoi, Aba Musab kwa mfano asemi mimi nataka kuwa na mtoto kisha asioe, mfano yani natoa mfano, ama itwa nani la Abul Hasan, ataka mtoto lakini haoi, mfano atapata na mtoto, wewe piga dua hapa kiyamu leo kila siku mpaka alfajiri ipambauke, wewe uko kwenye sujudu waomba, utapata mtoto? Mpaka ufanye amal, sio uowe. Ukishaoa kisha muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe dhuria tayyiba. Sasa mfano wake ni kama huu, huwezi kusema kuwa mimi namuombea mtoto wangu awe yuwasali wakati humwamrishi kufanya nini, humwamrishi kwenda kuswali, humchukui mtoto wako kwenye sala, kwa umuombee na ufanye hivi. Ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah alayhi salatu wasalam. Fakana alayhi salam harisan ala alistiqamati wa amri ad-din, Nabi Allah Ibrahim alayhi salam alikuwa na hirsi kuwa watoto wake wa katika istiqama na wasimame katika jambo la dini, وقال الله سبحانه وتعالى عنه كذلك إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ثم وصى بعد ذلك أبناءه. تزام إبراهيم عليه الصلاة والسلام yeye alipoambiwa na Mola wake ajisalimishe kwa Allah kwa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala tekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo akatangaza wazi kuwa mimi nimejisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Mola mlezi wa ulimwengu wote. Lakini hakusimamia pale, akawahusia watoto wake juu ya jambo hilo kama fi qawli Subhanahu wa Ta'ala wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah amewachagulieni dini, basi msiondoke duniani wanangu isipokuwa mkiwa ni waislamu mmejisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo aliyokatazeni. Angalia wasia wa watoto, wasia wa nini? Leo wazazi wameshughulishwa sana na kuandika wasia wa mambo ya kidunia. Yaani wajua wale watoto wamelelewa kidunia dunia. Kiasi cha kule mzazi akiangalia mwana yule atamdhulumu yule. Yule ninavyomuona yule, yule mwanangu yule, yule dhalim yule, huyo atopata kitu. Na yule kwisha. Mimi nawaacha zegere hapa, sijui litakwisha vipi. Sasa mfanyeje? Ndio mkaona baadhi ya wazazi sema basi ili salama yao acha niandike hizi nyumba kwa majina ya watoto wa kike, wale watawaonea huruma watoto wa kiume watakubali kugawanya. Kumbe hao ndio majambazi wa kikweli. Ile yuafa tu. Wale watoto wa kike wakwambia baba anaandika kwa jina nani na nenda kokote. Si wapi, si jina lake, utakwenda jina lake, hatuenda kotini ndo kushtaki nyumba hii jina nani lake. Sasa ushtaki nini? Yako wewe, si yako. Si kanuni tu, kanuni za kibinadamu zasema ni yake, huwezi kufanya kitu wewe. Baba yuwaacha huku nyuma balaa. Sasa yabidi afanye nini? Aandike wasia, kweli mimi nimeandika kwa jina la fulani lakini sikukusudia hivyo, na maanisha wagawanye kisha ende kwa mawakili atie miuri, wanangu njooni hapa, hebu tia saini hapa, na wewe tia saini. Bala hizo za nini zote? Yani wewe waondoka duniani akili yako yote iko katika mambo ya nini? Basi pia wajua wazi waondoka, wewe ungangana tuko huko uliko bado wafikiria huko kwenye dunia kuna nini. Mitume hawakuwa hivyo alayhi salatu wasalamu, ambao ni kudwa kwetu sisi. Wao walikuwa wakiwaambia watoto wao inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fikiria yule mtoto ukimjenga katika misingi ya kidini, we huna kazi bwana. Hata ukiondoka duniani watakaa pamoja, e bwana, hii ni haki yako, ni haki yako, ni haki yako. Mtu si la haki ya mtu yoyote. Kesho tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Dhulma haifai. Hafaulu mwenye kudhulumu. Bas, rahisi tu. Lakini kwa kuwa umewalea ukaegemea upande wa dunia zaidi ukawacha jambo la dini na akhira, yule mtoto ndiyo tabu yote hiyo, ndiyo tabu yapatikana pale. Wafikirie yule mtoto ameleleka katika dunia, yani yeye waishi katika survival for the fittest. Sio fahamu, hii ni kanuni ya jungle kule mwituni kule, ndio aishi nayo. Kuna watu waishi na kanuni hii, kanuni ya mwituni aishi nayo yeye. Yaani kila ukiwa mjanja zaidi wewe utamshinda mwenzako. Kwa yeye aishi, ndio utaona mara nyingi ile hasad na hiqd na dhulma yapatikana na watu kama hao. Sababu akili yake yafikiria kila kitu nini ni dunia. Wazazi tuchunge katika kuwalea watoto wetu. Isije tukaegemea upande huu zaidi kuliko huu. Kumfundishe dunia yake na mfundishe zaidi akhira yake. Fundishe dunia yake itamsaidia katika mambo ambayo ni mubaha na yanahitajia shughuli zake, kazi zake, fundishe. Hakuna makosa. Fundishe. Lakini usisahau upande wa nini wa dini yake zaidi. Sababu hii dini yake ndio itakayomuongoza katika dunia yake. la si hivyo utakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Na wakumbusha hadithi mwanzo tuliyosoma ambao ndio namalizia, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah. Kuchunga mzazi usije ukaharamishiwa pepo kwa sababu ya tasarufat za makosa unazifanya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.